Umfanekiso wamashumi amabili nane. Kulo mfanekiso sibona uJesu ekhuluma nendoda edumileyo kwezenkolo enguNikodemu. Inkosi uJesu wayechaza ukuthi sifanele ukuguquka noma ukuphenduka ukuze siye ezulwini. Umoya ongcwele kaNkulunkulu kuphela onokusenza sibe basha. Ngeke sizishintshe thina ngokwethu ngoba vele sonile. Uma sithi sonile, sikholwa ukuthi uJesu angasusa izono zethu. Umoya ongcwele kaNkulunkulu unokusenza sibe basha. Uma umcela uJesu ukuba athethelele izono zakho, umoya ongcwele uzokukwenza umuntu omusha.